Kurang lengkap rasanya jika Erna bersama Firman hari ini tidak menyapa ruang dengar Anda dimanapun Anda berada. Saudara, selamat menikmati. Sebagai orang Kristen, kita harus bisa menunjukkan kasih kepada orang lain. Tidak hanya kepada sesama orang Kristen, terlebih lagi kepada mereka yang belum percaya. Orang bisa mengenal kita sebagai anak Allah dari cara kita saling mengasihi. Di antara kasih, pengharapan, dan iman, yang tinggal tetap hanyalah kasih. Karenanya, Kristen sama dengan kasih. Saat ini kata kasih kita pakai untuk menjelaskan segala macam ekspresi perasaan emosional, dan kali ini saya hendak sampaikan tentang kasih. Saya hendak jelaskan dua kata dalam bahasa Yunani, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, ada dua kata yang melambangkan atau mendefinisikan kata kasih dalam perjanjian baru. Kata ketiga yaitu eros, tidak terdapat dalam perjanjian baru. Kita simak dulu pembahasan tentang eros. Akar kata eros adalah cinta erotis yang berkaitan dengan nafsu, jadi paling sering dipakai dalam dunia seks. Artinya adalah memenuhkan kebutuhan melalui orang lain sebagai objek cinta itu. Dalam budaya sekarang ini sering diartikan sebagai nafsu, sekalipun kurang tepat karena terdengar negatif, dan membuat orang beranggapan bahwa kata ini mengandung arti kita memanfaatkan orang lain untuk memuaskan kebutuhan jasmani. Kata eros sendiri tidak dipakai dalam perjanjian baru. Eros adalah bahasa Yunani yang dipakai dalam budayanya tetapi tidak dipakai dalam perjanjian baru. Sekarang jika kita memakai kata seperti yang diartikan dalam perjanjian baru itu, berasal dari akar pada dua kata Yunani. Yang pertama adalah philia. Misalnya nama Philadelphia, yang maknanya adalah kota kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan mengandung makna berbagi, dan inilah makna philia dalam bahasa Yunani. Kata ini bermakna kasih yang dibagikan. Sederhananya, aku mengasihimu dan kamu mengasihiku. Penekanannya adalah kasih persaudaraan. Makna ini sangat penting ketika mendefinisikan kata kasih. Kata kedua yang dipakai dalam bahasa Yunani secara istimewa adalah kasih memberi atau agape. Agape, kasih ini menawarkan kasih tanpa meminta balas dari penerimanya. Kata ini dipakai dalam Alkitab untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita. Sederhananya, kasih Allah itu murni total, kudus total, dan memberi total. Dia menyerahkan dirinya bagi kita untuk menunjukkan kasihnya. Dalam hal ini bermakna pengorbanan atau sesuatu yang dilakukan Allah bagi umatnya. Bentuk kasih ini jauh berbeda dari konsep dunia tentang kasih. Ketika seseorang melihat kasih yang sedia berkorban ini, mereka akan segera tahu kalau datangnya bukan dari manusia, tetapi Allah. Cara terbaik mendefinisikan agape adalah kasih Allah, karena Allah memberikan kasihnya kepada umatnya. Jadi ketiga kata Yunani ini menunjukkan arti kata kasih. Kata yang pertama adalah eros, yang acap kali berunsurkan keegoisan. Kemudian philia, kasih persaudaraan, kasih yang sedia berbagi, di mana tiap orang mengasihi satu sama lain. Terakhir, kasih sempurna, agape, kasih memberi milik Allah. Ketika kita berbicara tentang kasih dalam perjanjian baru, berarti berbicara tentang dua makna, yaitu kasih yang hanya bisa ditunjukkan Allah dalam bentuknya yang paling murni. Saya akan berikan ayat yang mencatat tentang kasih dalam Alkitab. Dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, tepatnya dalam pasal 13, untuk pertama kalinya dia bersurat kepada jemaat Korintus. Saudara, dalam Alkitab ada 1 Korintus dan 2 Korintus. Atau surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus dan surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 13, Paulus berbicara tentang kasih. Di ayat awal pasal ini dia berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dengan kata lain, jika ada yang dikaruniai bahasa rohani tingkat tinggi, dan mereka menceritakannya kepada semua orang tentang hal ini, tetapi jika tidak menunjukkan kasih, itu sia-sia. Atau kita bisa saja memiliki banyak karunia. Kita bisa melakukan hal ajaib, tetapi tanpa kasih, kita sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Karena karunia Allah utamanya adalah kasih kepada umat-Nya, dan inilah prioritasnya. Sehingga Allah berfirman, "Semua orang tahu kalau kamu murid-Ku dari caramu mengasihi satu sama lain." Allah tidak hanya memberi kita kasih dari diri-Nya, tetapi Dia berharap kita menunjukkannya juga kepada sesama, sehingga kita saling mengasihi sama seperti Dia menunjukkan kasih kepada kita. Allah menggambarkan kasih dengan begitu indah dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4, dan mulai ayat 4 inilah Dia berbicara tentang apa kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Benar-benar mengagumkan makna kasih ini. Banyak pasangan yang hendak menikah memilih ayat ini atau minta topik khotbahnya dari ayat ini, karena memang menekankan kualitas yang indah dari kasih yang dianugerahkan Allah. Kasih ini didefinisikan secara sempurna. Dalam ayat 8 tertulis, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih ini merupakan karunia dari Allah dan tidak berkesudahan. Dan berbicara tentang orang Kristen yang telah menerima kasih ini dari Allah dan menunjukkannya kepada satu sama lain. Inilah definisi luar biasa dari kasih sejati. Ayat 13 menjadi penutup yang sangat terkenal. Kita pasti sudah sering mendengarnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, tentunya di surga kita tidak memerlukan iman lagi, karena kita sudah sampai di tujuan. Kita juga tidak perlu lagi percaya pada fakta kalau Yesus pasti kembali untuk menjemput kita. Kita tidak butuh iman lagi untuk mempercayainya, karena semuanya sudah terjadi dan terbukti, dan kita sudah bersamanya di surga. Dan hal yang paling kekal, yang bertahan selamanya, hanyalah kasih. Sejenak hari ini kita fokuskan pikiran pada hal ini, supaya kita bisa berbagi kasih satu sama lain. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 tertulis sebuah contoh yang menjelaskan makna kasih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ayat ini terdapat dalam 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes pasal 1, tetapi 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Seperti inilah Allah menghendaki kita menunjukkan kasih kepada sesama. Kita harus taat pada perintah, dan Allah memerintahkan kita supaya mengasihi satu sama lain dan menunjukkannya satu sama lain. Jika kita bisa menolong kebutuhan orang lain, maka kita tunjukkan kasih itu dengan membantu yang membutuhkan. Jadi karunia rohani yang dijelaskan dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, tepatnya 1 Korintus 12, tepat satu pasal sebelum yang kita bahas hari ini, dia menulis tentang karunia rohani, kemudian dia menekankan bahwa karunia-karunia ini harus dipakai dalam kasih supaya berguna bagi seluruh tubuh Kristus, seluruh gereja Kristen. Karunia harus dimanfaatkan bagi keuntungan orang lain. Karenanya, berbagai karunia rohani diberikan. Manusia bisa memiliki kasih fisik tanpa mengenal Kristus. Misalnya kasih seks dan kasih fisik, tetapi tentu saja mereka tidak mengenal kasih sejati dan kekal. Sampai mereka mengenal Kristus, karena dia memiliki kasih agape, yaitu kasih yang memberi. Kasih yang sedia berbagi sangatlah indah jika ada orang yang bisa kita ajak saling berbagi kasih. Misalnya saja dengan saling bersikap baik, saling menolong dan menjadi sahabat. Tidak banyak yang bisa dibandingkan indahnya dengan memiliki sahabat seiman yang bisa kita ajak berbagi kasih. Tetapi yang terpenting adalah mengenal Allah dan Putranya, Yesus Kristus, karena dia sudah mati dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Inilah kasih sejati, inilah kasih kekal, inilah kasih yang sedia memberi, yang telah diberikan Allah kepada semua umatnya melalui iman kepada Putranya, Yesus Kristus. Dan yang terpenting ketika berbicara tentang kasih adalah, pastikan kita memiliki kasih kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau masih ada yang mengganjal pikiran Anda seputar topik hari ini, kirimkan ke acara Firman Hari Ini, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau bagi Anda yang lebih suka ber-SMS, kirimkan saja ke nomor 081-333-777-386. Erna mohon pamit dan Tuhan Yesus memberkati.
Terbang.